ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول.
Рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері үшін ақталған нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Ясин сүресінің 81-ші аяты.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Авалайса ллази халақас самавати валь-ардза биқадирин аля ан яхлуқа митлахум. Бала ва хуваль-халлақул-алим.
Сондай көктер мен жерді жаратқан Алланың олар сияқтыны жаратуға күші жетпей ме? Әлбетте, күші жетеді. Ол әр нәрсені жаратушы, толық білуші. Алдыңғы бағдарламада Құран Кәрім Құдайдың адамды ұрықтан жаратуы мен жасыл ағаштардан отты пайда ету құдіретінің белгілеріне сілтеме жасады. Осы аят Құдайдың аспандар мен жерді жаратудағы құдіретіне сілтеме жасап, егер сендер Құдайдың өлген адамдарды қайта тірілдетін құдіретіне шәк келтірсендер, аспандар мен жердің ұлылығына, олардың ғажайып жүйе негізінде айналып тұрғанына неге қарамайсыңдар? Жаратылыстың аумағы мен ұлылығының ұлан ғайырлығы сондай. Жер онымен салыстырғанда шөл даладағы құмның бір түйірі сияқты. Жердің өзі де ірілі-ұсақты тіршілік иелері мен жаратылыстардың түр-түріне ие. Таулар мен теңіздер, далалар мен өзендер, кен орындары, құрлық пен теңіздерде тіршілік ететін жан-жануарлар мен адам баласы, сонымен қатар санына жетіп болмайтын әр түрлі өсімдіктер мен ағаштар. Жаратылыстағы осындай ұлылықтың бәрін көрген соң, Құдайдың сендерді қияметте қайта тірілтетініне тағы күдік келтіресіңдер ме? Осы дүниеде ұрық анасының жатырында нәрестеге кейін адамға айналады. Алайда ақыретте топыраққа егілетін, кейін көктеп топырақтан шығатын дән сияқты әрбір адамнан қалған бөлшектер Алланың құдіретімен жерден бас көтеріп, осы дүниеде болған кездеріндегі түрмен жиналады. Егер дененің бөлшектері әлемге таралып кетті, олардың мекендері белгісіз деген күмән айтылса, Құдайдың бүкіл әлемде екенін, барлық нәрседен хабардарлығын, оның ғылымынан ештеңе тысқары емес екендігін назарға алуымыз керек. Сол себепті адам денесінің бөлшектері қайда шашылса да, жиналып, оны қайтадан тірілте алады. Осы аяттан үйренетініміз. Теріске шығарушылардың күдіктерімен кездескен кезде, тура жауап берудің орнына, сауал-жауап тәсілін пайдаланып, олардың өздері жауапты табу үшін ар-ұждандарды оятуға болады. Жаратылыс ғылым мен құдіретті қажет етеді. Құдай осы дүние мен ақыретте шексіз ғылым мен құдіретке ие. Жаратылыста таңданыс тудыратын жүйе мен жаратушы қияметте адамдарды қайта тірілте алады.
Muhammadin wa ali Muhammad Allahu
Ясин сүрөсүнүн 82-нчи аяты.
Иннама амруху иза арада шайан ан якула лаху кун фаякун.
Шын мәнінде ол бір істің болуын қаласа, оның бұйрығы оған бол деу. Сонда ол бола қалады. Алдыңғы аяттың жалғасында осы аят Алланың құдіретін қуаттап былай дейді. Жарату ол үшін оңай іс. Оған аспанды жарату қиын, құмырсқаны жарату оңай деп ойламаңдар. Ол үшін барлығы бірдей. Оның еркі мен қалауы мен кез келген тіршілігесі пайда бола алады. Басқаша айтқанда, оның еркі мен жаратылыстарды жаратуда қашықтық жоқ. Нақтырақ айтқанда, бұл көзді ашып жұмғанша орындалатыныз. Біз адамдар да қалағанымызды көз алдымызға елестете аламыз. Біздің еркімізбен ол суретті елестетуде қашықтық жоқ. Бірақ өзіміздің ойымыздан тыс әлемде мұндай іс қолымыздан келмейді. Құдай қалаған істі еш кідіріссіз тысқары әлемде жүзеге асырады. Осы аяттан үйренетініміз. Ірілі ұсақты, қарапайым немесе күрделі барлық нәрсені жарату құдіретті Құдай үшін бірдей. Құдай тіршілік сыйлаушы, тіршілікті жоқтан бар етеді. Басқаша айтқанда, тіршіліктің болмысы мен оның бейнесін бір заматта жаратады. Бірақ біздің адамдардың жаратуымыз тек бейне берумен шектеледі. Біз еш уақытта нәрсені жоқтан бар ете алмаймыз. Ясин сүрөсүнүн 83-нчи аяты.
فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
Барлық нәрсенің билігі қолында болған, әрі сендер соған қайтарылатын Алла кемшіліктен пәк. Бұл аят Ясин сүресінің соңғы аятын қорытындылап былай дейді. Жаратылыс әлемінің абсолютті иелігі мен билігі Құдайға тән. Ол кез келген нәсіздік пен осалдық немесе сол құлдақтықтан пәк. Сол себепті ешкім оның қияметте адамдарды қайтадан тірілтетін құдіретіне шәк келтірмеуі керек. Шәксіз барша ол жаққа қайтады. Егер көңілімізде адам өз болмысының иесі, бәлкім илахи ерік-жігермен қарсыласатын әлеуетке ие деген алдамшы ой туындаса, бірақ шынтуайтында адам өз болмысының иесі емес, ол пенде құл. Өзінің ештеңесі жоқ. Адам тіпті өзінің осы дүниеге келуі мен кетуінде де ешқандай ерік-жігерге емес. Ондай болса қиямет туралы неліктен соншама күдік күмәнға салынады? Осы аяттан үйренетініміз. Неліктен Құдайды қиямет орнатуда қауқарсыз деп ойлайсыңдар? Ол кез келген істі жасай алады, кез келген әлсіздік пен дәрменсіздіктен ада. Жаратылыстың бастауы мен соңы тек Құдайдың қолында. Жаратылыс одан басталып, барлық нәрсе ол жаққа қайтады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Сәйедина Иранга сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, Иранның оңтүстік-батысында орналасқан Хузистан облысына сапар шегіп, ондағы Абадан ауданымен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Абадан парсы шығанағының солтүстік батысында орналасып, шамамен 2800 шаршы шақырым ауданды алып жатыр. Абадан ауданының орталығы Абадан қаласының теңіз деңгейінен биіктігі 5 метр. Ол Теһраннан 1066 километр қашықтықта орналасқан. Якут Хамави, Арундурут пен Карун өзендерінің арасында орналасқан үлкен аралды Миянрут деп атаған. Тарихшылар мен географтардың жазбалары бойынша Абадан бір замандары кеме қатынасы мен саяхат тұрғысынан маңызды болған. Худуд-ул-Алам кітабында Абадан теңіз жағасында орналасқан абаттандырылған кішкене қала деп таныстырылған. Бұл кітапта Абадани және Самани кілемшелерінің барлығы сол жерде тоқылады. Басра мен Васиттің тұзы да сол жерден шығады деп жазылған. Мароккалық тарихшы әрі географ Ибн Батута Абадан қаласын үлкен ауыл деп атаса, басқа мұсылман географы Ибн Хаукаль оны теңіз жағасындағы абаттандырылған кішкене қамал деп атаған. Абадан бұрын Абадан деп аталса, соңғы уақыттарға дейін Қызыр аралы деп аталған. Бұл маңызды айлақтың атауы Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 4-ші ғасырдың басында Абаданға айналды. Хузистан облысының оңтүстік бөлігінің ең шалғай нүктесінде орналасқан Абадан қаласы Иранның ең ыстық аймақтарының бірі. Арунд пен Карун өзендерімен жапсарлас болуы және парсы шығанағына жақын орналасуына байланысты, бұл қаланың жазы ыстық әрі ылғалды, ал қысы қоңыржай әрі жайлы болып келеді. Бұл аймақта соғатын желдердің түрлері ретінде тұрақты мезгілдік желдерді, сондай-ақ солтүстік желмен ылғалды да ыстық желді, шаң тозаңды ауаны ластайтын аңызақ желдерді айтуға болады. Тұрақты мезгілдік жел соққанда салқын мезгілде самал желессе, ыстық күндері аптап жел соғады. Жергілікті желдер арасындағы солтүстік желі жазда үздіксіз соғып, ауаны құрғатып жібереді. Ал қыс мезгілінде борандатып, қатерді арттырады. Ылғалды да ыстық жел халық үшін жайсыз ауыр жел. Шаң тозаңды жел Сауд Арабиясы тарапынан соғып, ауаны улы заттармен ластайтын топырақ пен құм аралас жел. Бұл апшыны қуыратын өте құрғақ әрі ыстық жел. Соңғы жылдары осы жел жиі соғатын болды. Сол себепті Абадан аралының тұрғындарына тыныс алу мен денсаулыққа қатысты көптеген қиындықтар тудырды. Шын мәнінде Абаданның ауа райы далалық ыстық та құрғақ. Онда қар жауып мұз қатпайды. Абадан жері Карун мен Тигр өзендерінің тартылуы салдарынан пайда болған және егін шаруашылығы үшін өте қолайлы. Абаданның маңызды ауыл шаруашылық өнімі құрма. Ол Иранда өндірілетін құрманың басым бөлігін құрайды. Картоп, пияз, асқабақ, алма, анар, киви, қауын, қарбыз, салат жапырағы, қант құрағы, құрма, құрманың шырыны, табиғи гүл сияқты өнімдер аймақтың экспорттық өнімдерінің қатарын құрайды. Олар Абадан және Чуабде айлақтарынан теңіз жолдары арқылы Катар, Біріккен Араб Әмірліктері, Аустралия, Канада, Ұлыбритания, оңтүстік Африка мен Жаңа Зеландияға экспортталады. Абаданның гүлденуі мен кеңеюі Хузистан облысындағы Сүлеймен мешітінде мұнай табылғаннан кейін басталды. Абаданның Арундурут пен Карун өзендерінің жағасында орналасуы мен өз айлағынан мұнайды сыртқа шығару мүмкіндігіне ие болуына байланысты, онда үлкен мұнай зауыты салынған. Бұл мұнай зауыты 1912 жылы қолданысқа берілді. Абаданның мұнай зауыты әлемдегі ең үлкен зауыттардың бірі. Шығыс жарты шардағы мұнай өнімдерін экспорттайтын маңызды орталықтардың бірі саналады. Мұнай Хузистан аудандарының көбінен осы қаланың құбырлары арқылы өтіп, тазартылғаннан кейін шетелдерге шығарылады. Мұнай өңдеу зауыты салынғаннан кейін мамандар мен қарапайым жұмысшылар алыс жақын қалалардан осы жаңа салынған өнеркәсіп кешеніне ағылды. Нәтижесінде әртүрлі мәдени және қауымдық топтардан тұратын қоғам қалыптасып, оның экономикалық жағдайы қарқынды түрде өзгеріп дамыды. Абадан Хеджри Шамсил санағы бойынша 1355 жылы Хузистанның қалалары арасында тұрғындар саны ең жоғары қала болған және Иранның ең үлкен өнеркәсіптік және сауда-саттық қалаларының бірі саналған. Сондай-ақ Абаданның мұнай өңдеу зауытының жанына бір мұнай химия кешені салынды. Абаданның мұнай химия акционерлік компаниясы 7 зауыттың қосындысынан тұрады. Онда этилен, хлор, күйдіргіш сода, поливинил хлорид және соған ұқсас өнімдер өндіріледі. Бұл компания Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1348 жылы жұмыс істей бастады. Абадан мұнай химия кешені өзінің қарқынды дамуымен жаңа жұмыс орындарын ашуда және аймақтың экономикасында әсерлі рөл атқарды. Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1359 жылы 31 шахриварда, сәйкесінше 1980 жылы 22 қыркүйекте Саддам режимінің Иранға таңған соғысы басталысымен Абадан қаласы Ирак әскерінің әуеден және құрлықтан жасалған шабуылдарының астында қалып, адами және материалдық тұрғыдан өте көп зиян шекті. Соғыс Абаданның мұнай өңдеу зауыты, мұнай кешендері, айлақтары, әуежайы мен басқа да өнеркәсіп орталықтарына, су және электр желілеріне сондай-ақ тұрғын аудандарына қатты зиян тигізіп, қала тұрғындары санының айтарлықтай азайып, экономикалық белсенділіктердің тоқырауына себеп болды. Осылайша Абадан соғыстың бас кезінде бір жылға жуық Ирактың бастық басқыншы күштерінің қоршауында болды. Бірақ халық пен ислам жауынгерлерінің ержүректігі мен табандылығының арқасында дұшпан қаланы басып ала алмады. Ақырында имам Хомейнидің Абаданның қоршауы бұзылуы тиіс деген бұйрығына сәйкес, 1981 жылы қыркүйек айының аяғында бір үлкен әскери амал барысында Абаданның қоршауы бұзылып, дұшпан қашуға мәжбүр болды. Әрине, қоршау бұзылғаннан кейін де бұл қала дұшпанның қарша бораған оғының нысанасына алынды. Соның салдарынан бұл қаланың сау жері қалмады. Сондай-ақ Саддам армиясы тарапынан химиялық қарудың қолданылуы қаланың кеңістігін химиялық заттармен улап, халықтың үйлерінен көшіп кетуіне себеп болды. Соғыс аяқталғаннан кейін Иран Ислам Республикасының үкіметі өзінің барлық адами және қаржылай күш қуатымен Абаданды қайта жөндеп жаңартуға күш салып, қирандылардың көбін жөндеуден өткізді. Ардақтағайын Абадан Иранның ең көне қалаларының бірі. Оның табиғи, тарихи, туристік, сауда және ерекше рухани тартымдылықтары бар. Арундуруттың әдемі жағалауы мен аралдар, балық аулауға арналған айлақтарда балық аулау тәсілін тамашалау осы аймақтың табиғи және туристік тартымдылықтарының қатарын құрайды. Ауа температурасының қолайлығына байланысты, әсіресе қыстың аяғы мен көктемнің басында бұл аудан Иранның түкпір-түкпіріндегі қызығушылардың назарына алынады. Мұнымен қоса Абаданның тарихи және туристік тартымдылықтарынан мысал ретінде Абадан мұражайын, осы қаланың базарларын, көптеген мешіттер мен армяндардың шіркеуін атауға болады. Абадан мұражайы Хиджри Шамсил санағы бойынша 1328 жылы Иранның дәстүрлі сәулет өнерінен шабыт алып салынған. Оның күмбезі Шуштағы Даниял пайғамбар кесенесінің күмбезінен әсер алып жасалынған. Бұл мұражай біздің заманымызға дейінгі дәуірлерге тиесілі бұйымдарды, кейінгі замандар мен қаджарлар дәуіріне дейінгі кезеңге тиесілі ескерткіштерді, сондай-ақ дәстүрлі өнер шеберханалары туындыларының жиынтығын өзінде сақтап, Абадан тарихының бір бөлігін жұрт назарына сұнады. Абадан парсы шығанағы елдеріне көршілес орналасқандықтан және кеме қатынасы арқылы тауар экспорттап импортталатын болғандықтан, бағасы тиімді әралуан көптеген базарларға ие. Мұның өзі басқа аудандар мен облыстардың халқының сауда-саттық пен саяхат үшін осы қалаға ағылуына себеп болды. Осылайша Абадан базарлары қарқынды дамыды. Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1319 жылы салынған Абаданның Сурат Гарабт шіркеуі осы қаланың тарихи ескерткіштерінің бірі саналады. Бұл шіркеу Иракпен соғыс кезінде зиян көрді, бірақ соғыс болған аймақтарды қайта жөндеу штабы тарапынан қайта жөнделді. Абадандағы Григорий Армян шіркеуі осы қалада өмір сүретін армяндардың ең үлкен жиналыс залы болып саналады. Бехпаханилер мешіті мен қабырғалас орналасқан бұл шіркеу Ирандағы діндер бостандығының, сондай-ақ мәдениет пен өнердің символы болып табылады. Бірақ Абадан мен одан 15 шақырым жерде орналасқан Хоррамшахр қаласының рухани тартымдылықтарының жөні бөлек. Жыл сайын ирандықтардың жаңа жылы Наурыз мейрамы жақындаған шақта миллиондаған ирандық нұр жолындағы жолаушылар атты керуендердің құрамында Иран халқының ерлікпен соғысқан майдандарын тамашалайды. Иранның Арванд-Кенор шекаралық қаласы мен Ирактың Фаф қаласы арасында орналасқан Арванд-Кенордың жағалауы қасиетті қорғаныс жылдарын еске алуға арналған рухани мекен болып табылады. Жыл сайын бұл жерде көрмелер өткізіліп, қасиетті қорғаныс жылдарын көрсететін экспонаттар қойылады. Көрмелер күн сайын ондаған мың жолаушыны қабылдайды. Ардақтағайын Абадан ауданында ихрам тігу, қалы кілем, ши және тықыр кілем тоқу, қыш бұйымдарын жасау, теңіз өнеркәсібі, ау тоқу, қабыршақтан әшекей бұйымдарын жасау және тағы басқа, қыш бұйымдарының бетіне сурет салу, ілмекпен тоқу сияқты көптеген қолөнер түрлерінің кең таралғанын және осындай бұйымдардың ауданның сәлем сауқаты болып табылатынын біліп жүргендеріңіз жақсы. Ардақтағайын бағдарлама уақыты өз мәресіне жеткендіктен бүгінгі әңгімемізді осы жерде аяқтаймыз. Келесі бағдарламаға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау болыңыздар.
به شوق آسمانت پر پرواز می گشایم، حتی با بال شکسته ای همیشه بودن من، با نام پاک تو بودن روح و جانم به تو بسته، چه غم از طوفان دریا، توی تنها کرانه، تو همان صدای جاوی، ماندنی ترین ترانه، تو همان صدای جاوی، ماندنی ترین ترانه. صدای جاوید، ماندنی ترین ترانه.
Thank you.